Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник, доктор Тунчер Кърджалиев. Здравейте, доктор Кърджалиев.
Добър ден, госпожо Марин.
Вие от ДПС днес гласувахте за ветото на президента за закона за горите, нали?
Да.
Защо? Какви са вашите аргументи?
Ами, вижте, много ескалира напрежението около тази тема, а ние обикновено следваме и то по последователен начин своята принципна гледна точка, а освен това и обществения резонанс към тези значими теми. Ние не можем да останем безучастни на всичко, което се случи в последните 7-14 дни. Не малко анализатори твърдят, че екологията е сфера, която привидно е дистанцирана от политически предубеждения и затова има потенциал да бъде дори убедителна кауза. Но истинската причина за тези протести, които и повлияват и на нашето решение, други, според мен, са това, че интелигентни, социално активни граждани са възлотени и протестират срещу арогантния, да го нарека, начин, по който властта обслужва лобистки интереси. Най-общо казано, като по-глобален аспект, това са причините, поради които ние гласувахме по този начин. А особено пък върху тези теми, ние имаме и собствен последователен поглед от години наред.
Да, защо? Защо смятате, че от години наред нещо куца в тази област?
Аз едва ли за най-подходящия по тази тема.
Не, най-общо, когато... като философия, какво забелязвате?
В този аспект искам да ви отговоря.
Да?
Този протест е част от целият цикъл от събития,
да? Така?
Които според мен постепенно водят до редуциране, до ерозиране подкрепата към ГЕРБ, към премиер, и дори до свиване на електората им в рамките на по-непросветената част от обществото. Неведнъж се е случвало тази партия да бъде обвинявана в лобистки интереси. Това беше, според мен, така крещящ случай. Дори имена се споменаха по отношение на това кого обслужва този закон. В този смисъл, последователно, от години наред.
Преди години ви си спомням, 10 ноември 1989 година, стана катализатор на едни тогава екопротести пред градинката на Кристал. А днес какво можем да очакваме от сегашните екопротести, недоволството, което беше изразено на Орлов мост? Могат ли да се направят паралели между двете случки и какво можем да очакваме според вас като политик, доктор Кърджалиев?
Вероятно могат да се направят паралели. Аз не забравям и случая в Русе с екогласност.
Да.
Може би те бяха по-идентични. Четох, слушах най-различни интерпретации на причините за пораждане, на генезиса на тези протести и прогнози дори за развитието им. На пръв поглед наистина изглеждаше в чист вид екопротести, в смисъл негодование и остро несъгласие на ядро от екоактивисти, обкръжение от липсата на диалог в обществото във връзка с приемането на този закон. Когато обаче човек има по-глобален аспект по отношение на актуалните събития в обществото и особено пък като политик, ако има и политическа оптика, евентуално и оценъчни критерии някакви, може да се стига до по-различен извод, а именно, че това е целенасочено медийно внушение, че тези хора, които за първи път от 22 години, забележете, блокираха Орлов мост, могат да се наричат с безобидната дума еколози. Според мен тази теза преди малко я развих. Причината е в съвсем друга посока. А именно още веднъж ще повторя. И заради тази причина всъщност сериозно основание имат вашите констатации, че този протест е част от събития, които водят всъщност до засилване на доверието в управляващите. Абсолютно съм съгласен с тезата, че наистина в обозримо бъдеще можем да очакваме в тази посока много сериозна динамика. Съгласен съм с вашата констатация.
Разговарям с доктор Тунчер Кърджалиев, народен представител от ДПС. Доктор Кърджалиев, прави впечатление, че няма особена промяна в икономическата конюнктура и в България, и в Европа, и в света. Т.е. още сме налегнати от тежка криза. У нас растат цените на енергоносителите, оттам ще хръкнат цените и на почти всички стоки. Безработицата нараства, бедността нараства. И въпреки всичко, тенденцията е за запазване на авторитета и рейтинга на управляващите. Защо така в нас опозицията не набира скорост, за да обърне тенденцията? Какво се случва, пречи на опозицията да бъде реалната алтернатива и народа да я забелязва?
Вие, вероятно, визирате и тези изследвания на фондация Медийна демокрация, мисля, че беше.
За тях ще стане дума след малко. Там пък ви подозират, че вие сте в коалиция с ГЕРБ. Нещо повече. Не само не сте опозиция, ами сте в коалиция с ГЕРБ. Фондацията Медийна демокрация е изследвала публикации на вестник Телеграф и говори, че тази коалиция между ГЕРБ и ДПС вече е факт. Ами, как коментирате при вас всички тези неща?
Поред мен, след като кризата, както вие казахте, продуцира тези реалности, но също така създава и кризисно съзнание, медиите, които са близки до властта, съответно прилагат тези управленски стратегии, които са с добър ефект за управляващите. Сещам се в няколко посоки, примерно, това задържа, тези всичките причини задържат и доверието или пък намалят темпа на намаляне на понижение на това доверие. Първо, едва ли някой ще отрече, че посочват се или се създават врагове и виновни за това статукво, които по своеобразен начин да погасят тази агресия и това обществено негодование. Това не подобрява, разбира се, положението на народа, но на индивида се задоволява отчаяната нужда да обвини някого за своя став. На следващо място, не по важност, този черен пиар, тази целенасочена пропаганда за унищожаване на имидж, на авторитети, на позитивен имидж, и това дискредитиране целенасочено на противника също работи в тази посока. Този процес дори последните месеци за мен е и създаването на реална политика. И също, как да кажа, липсата на такава ефективна политика се подменя с активност на медийно ниво, на чисто вербално ниво. Тоест това, на което сме свидетели, тотално присъствие в медиите и дори контрол над тях. Виждаме ежечасно тази сродна мила картинка, премиер с ножица в ръка, с доминиращо спортно облечен, с един куп сервилен антураж, включително и медии, реже поредната лента, отправя поредните заклинания към така наречената омразна тройна коалиция. Получава се това, което го казват и чужди странни дори наблюдатели, а именно политиката употребява пресата, оказва натиск. И това е всъщност отговора на вашия въпрос. Аз с нищо друго не мога да обясня това поведение и тези проценти, които все още ГЕРБ имат. Макар че има тенденция в позитивна за опозицията посока.
Да. А що се отнася до подозренията, че вие действате коалиционно с ГЕРБ? Възможен ли е подобен политически съюз?
Аз се усмихвам, но наистина има такива внушения.
Да.
Да почна с по последния начин. Последните политически... Не, в контекста на последните политически събития назад, 7-10 години, ако се върнем,
да,
дебатът за коалициите превърна самата дума коалиция в мръсна дума. Между ГЕРБ и ДПС няма никакъв втори план извън категорично официалния контакт, и то на парламентарно ниво. Дори ако забелязвате, премиерът с раздразнение, с неприязан говор, винаги има такъв тип алюзии, винаги когато има такъв тип провокации. Дори и по отношение на онзи аксиоматичен факт, че при криза всъщност доказано е, форматът коалиция е най-удачният формат.
Да.
А по отношение на вашия въпрос, възможна ли е коалиция някога между ГЕРБ и ДПС? Отговорът, особено пък ако вярваме на тези заклинания на премиер и на обкръжението му, е категорично не. Въпреки че живия живот, политиката показва друго. Сещам се за онези твърдения на времето между НДСВ, между БСП и БСП. Бойко Борисов също вероятно си мисли, че той е този, който избира. След една година може обаче да се окаже, че от него нищо всъщност не зависи.
Да.
Освен това, ни не забравяме, и едва ли се забравим някога, този забележителен патос, с който се прокарва линия на ограничаване на присъствието на ДПС в политическия живот, в отделни райони, в отделни сфери дори на социално-икономическия живот на страната. И дебело подчертава, че никой всъщност не иска да партнира с ДПС.
Да.
Политиката, поне това е успокоителното, че високомерието, този, как да го нарека, дебелашки стил на управление по правило се наказват. И нашите оплувания са в този посок.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
И аз благодаря, приятен ден.
Доктор Тунчер Кърджалиев, народен представител от ДПС.